точки към проекта за дневен ред, като обръщам внимание, че е отложена точката от проекта СДС. Анна Стойкова.
Добро утро, колеги! Приятна работа!
Добро утро, Анатолий Илиев.
Тихо, четаме се.
Господин Илиев, дали ме чувате? Доктор Антон Койчев.
Добро утро, на линия съм.
Добро утро, господин Борислав Бориславов.
Добро утро, на линия съм.
Господин Борис Петров.
Здравейте, лека работа.
Господин Ботю Ботев.
Здравейте, колеги, успешен ден.
Госпожа Ваня Тагарева.
Добро утро, на линия съм.
Доктор Милев, Веселин Милев.
Добро утро, на линия съм, приятна работа.
Благодаря ви. На господин Димитър Вулчев.
На линия съм, здравейте.
Господин Диан Стаматов.
Здравейте, на линия съм.
Госпожа Екатерина Йорданова.
Добро утро, колеги, на линия съм. Честит празник Света Петка на всички колеги. Закрилницата на България да бъде с нас, за да работим по-добре за града.
Благодаря ви, госпожа Йорданова. Госпожа Миглена Танасова.
На линия съм. Здравейте, колеги.
Господин Зафир Зарков.
Здравейте, колеги, да успешна работа.
Професор Иво Петров.
Здравейте, колеги. Лека работа на всички. Бъдете здрави.
Господин Ивайло Петков.
Здравейте, колеги, успешна сесия.
Госпожа Ирина Йорданова.
Здравейте, на линия съм.
Госпожа Лорита Радева.
Здравейте, колеги, участвам, успешна сесия.
Госпожа Малина Едрева.
Тук, добър ден, Яни.
Господин Николай Стойнев.
Здравейте, на линия съм.
Господин Прошко Прошков.
Здравейте, колеги, ползотворна работа.
Господин Радослав Аврашев.
Здравейте, колеги, на линия съм.
Радослав Влахов.
Здравейте, колеги, на линия съм.
Симеон Колев. Добро утро, господин председател, тук съм, колеги. Стефан Марков.
Здравейте, успешен ден.
Татяна Георгиева.
На линия съм.
И Християн Петров.
Здравейте, колеги, успешна работа.
Продължаваме поименната проверка с колегите от БСП, на групата на БСП за България. Госпожа Албена Кръстева.
Добър ден, присъствам.
Господин Алеша Даков.
Здравейте, на линия съм.
Господин Васко Тодоров ме предупреди, че е възпрепятстван да участва в заседанието. Владимир Данев.
Здравейте, колеги, на линия съм.
Диана Тонова.
Здравейте, колеги, на линия съм, спешна сесия.
Иван Пешев.
Присъствам, колеги.
Иван Видалов.
Здравейте и хубав ден.
Третия от четиримата ивановци, Иван Мечков, генерален на линия листе.
Добър ден на всички. Желая лека работа в това приятно октомвийско дъждовно време.
Казват, че няма нищо по-хубаво от лошото време, следвайки поне по българския филм. Продължаваме с Иван Таков, четвърти от ивановците.
Добър ден, присъства.
Господин Калян Паргов.
Аз съм по-добрата версия. Добрия Иван. Тук съм. Здравейте.
Госпожа Милка Христова. Госпожо Христова, дали сте на линия? Господин Михаил Ставрев.
Добър ден на всички.
Николай Велчев.
Ето присъствам.
Николай Николов. Господин Николов, дали сте на линия? Вероятно не. Заедно с госпожа Христова очаквам да се включат евентуално. И Петко Димитров. Петко Димитров, участва ли в заседанието?
Да, здравейте, колеги, на линия съм.
Здравейте. Продължаваме с групата на Демократична България. Архитект Борислав Игнатов.
Здравейте, на линия съм.
Борис Милчев.
Добро утро, на линия съм.
Веселин Калановски.
Здравейте, тук съм.
Здравейте, инженер Грети Стефанова.
Добър ден, колеги, лека работа на всички.
Иво Бошков. Господин Бошков, дали ме чувате? Се е регистрирал в системата. Марта Георгиева.
Тук съм, добро утро.
Добро утро. Методи Лалов.
Здравейте, на линия съм.
Михаил Паргов.
Здравейте, на линия съм.
Пеню Пенев. Господин Пенев, дали участвате в заседанието? Не се е регистрирал и в системата. Симеон Ставрев.
Тук съм, здравейте.
Тома Белев.
Тук съм, здравейте.
Яна Тодоранова.
Здравейте, колеги, на линия съм.
Благодаря ви. А групата на Патриоти за София, Владимир Митов.
Живи и здрави, колеги, лека работа.
Благодаря. Димитър Антов. Не участва в заседанието. Господин Карлос Контрера.
Здравейте, колеги. Участвам в заседанието. Господин Антов е служебно възпрепятстван, на съдебно дело е. Затова не участва в заседанието.
Благодаря за информацията. Михаил Петров.
Добро утро, колеги, на линия съм.
Колегата Борислав Иванов.
Добро утро на всички. Аз съм на линия, господин председател.
Благодаря. Архитект Румен Русев.
Добър ден, колеги. Участвам в заседанието.
И господин Борис Бонев. Дали участвате, господин Бонев?
Не ме ли чувате? На линия съм.
Да, аз лично ви чувам по-тихо. Благодаря ви. Уважаеми колеги, моля да активирате устройствата си, тъй като преминаваме към проверката на кворума в системата за гласуване. Дам няколко секунди аванс в тази връзка. Моля за проверка на кворума. Регистрирали сте се 51 от 61 съветници по-настоящем, което означава, че е налице. Ще активирам гласуване в тази връзка. Има някакво забавяне в системата. Колеги, моля да гласувате за проверка на кворума. Така, колеги, 55 от нас са участвали в гласуването, като е на лице кворум и можем да започнем по същество заседанието, в която връзка и активирам и първата точка – обсъждане и приемане на дневния ред. Заявки по дневния ред има от господин Калян Паргов, от Методи Лалов, от госпожа Грети Стефанова, от мен и от още колеги. Така че, господин Паргов, вие сте първия по време.
Да, благодаря ви.
Имате това думата.
В случай съм изпреварил някои от колегите. За първи път ми се случва за 2 години. От името на групата на БСП за България правя предложение за оттегляне на точка 24 от дневния ред на заседание. Благодаря ви.
Господин Паргов, точка 24-та предложихте да се оттегли, нали така?
Точно така.
А мотиви някакви в тази връзка, дали искате да изложите, за да се запознаете?
Ами ако искате да ми дадете думата от името на група да почита мотиви, което може да стане...
Изказванията на групите знаете, че са след дневния ред, така че по-скоро... Добре, в такъв случай ще го отчетем и ще дадем възможност за гласуване. Така, следващият е колегата, госпожа Едрева е поискала.
Да, господин председател, поисках думата, за да
заповядайте за реплика към Калоян Паргов. Да.
Благодаря ви. Контрапредложение на предложението на господин Паргов. Точката да не бъде отхвърлена от дневния ред. Има ясни мотиви за това, още повече и решение на педагогическата колегия в тази образователна институция. Благодаря ви.
Благодаря ви. Първото предложение за изменение за отпадане на точка 24-та от дневния ред, направено Калоян Паргов и противно
колеги,
предложение.
Колеги, Милка Христова, съм не чувам звук. Чувате ли ме?
Ние ви чуваме идеално.
Чуваме колеги, ви чувате ли ме?
Да, чуваме ви, колега Христова. Имате проблем, вероятно, с техниката. Ние ви чуваме обаче. Микрофонът ви работи. И така, продължаваме с следващото изказване по дневния ред. Господин Методи Лалов, имате думата.
Колеги, аз не мога да подкрепя предложения дневен ред, най-малкото защото в него липсва предложената от мен като допълнителна точка да бъде включена такава от председателски съвет и от председателя на СОС. Точка за изслушване на кмета на София Йорданка Фандъкова във връзка с скандалното назначение на Ивайло Иванов за директор на столичния инспекторат. Направих това по каналния ред, писмено, в съответния срок, мотивирано, защо е необходимо извънредна точка, допълнителна точка, впрочем, но сега, а не някога във времето, за да можем изслушаме кмета и дори и директора на столичния инспекторат Ивайло Иванов, защо този човек беше назначен на този изключително важен пост. На поста директор на столичния инспекторат е назначен човек, който ръководеше МВР или столичната дирекция по времето, т.е. цялото МВР, главен секретар, по времето, когато мирни граждани бяха бити брутално по време на протест срещу управлението на ГЕРБ. Назначен е човек, който няма никаква компетентност в местната администрация. Този човек не разбира нито от контрол върху строителството, нито от контрол върху чистотата, нито от изпълнение и контрол на договори, когато е възложено това на столичния инспекторат, нито от нормативната уредба, свързана с местната дейност. Фандъкова назначи този човек скандално тихо мълком, без никакви мотиви и до ден днешен отказва да обясни на обществото. Сега аргументите, че това е в нейното правомощие, са недостатъчни, тъй като това е една от най-важните структури и общинските съветници няма как да не се интересуваме защо тъкмо този човек, а не някой друг. Защо не е някой друг от системата, защо не е някой друг от бизнеса, защо не е някой друг с друго управление, а именно полицай, уволнен за това, че е отговорен за насилие над мирни граждани. Нищо по-нормално няма от това кмета да дойде пред нас, да ни обясни неговата управленска концепция, неговата компетентност, този човек да вземе думата, да ни разкаже защо има самочувствие да поеме тази структура или когато имаш самочувствие да твърдиш и до ден днешен публично, че насилието над мирни граждани и изпълнение на правомощията на полицията, вероятно имаш самочувствие да поемеш каквато и да е структура. И столичен инспекторат, и държавната опера, и някоя банка. Това да биеш мирни граждани и да скачат с кубинки по телата и главите им, да ги хвърлят на купчини като
военно пленници или убити хора в миналото, най-вероятно дава самочувствие да можеш да бъдеш всичко. А това безобразие не може да бъде остане скрито и аз се чудя защо днес кмета не е поканен, защо няма тази точка в дневния ред. Нима, всеки ден, впрочем, на този пост е обида за българската правна система и демокрация. Така че оправданието, ма някой ден тя ще ни обясни, някой ден тя ще дойде и ще каже, е абсолютно недопустимо. Всеки ден на този пост е срам. Затова тя трябваше да дойде да обяснява веднага, след като не го направи предварително. И пак се връщам на правомощията. Да, кмета има право да назначи служител в администрацията. Да, но Общинският съвет определя общата структура. Не по дневния ред е мотивиран. Защо, господин Стойнев, ГЕРБ-ва, отново като Смокинофлис, не ме прекъсвате, господин председател, вземете и
сега. Моля ви, не взимайте думата по такъв начин.
Няма право Общинския съвет и мнозинството да е поредния Смокинофлис върху безсрамията на Фандъкова. И аз обяснявам това в уреченото време според правилника. След това, господин Стойнев, ще вземете думата. Нямате право да прикривате отново безобразията на Фандъкова. Общинския съвет определя общата структура, одобрява я, включително на инспектората. Общинския съвет определя бюджета на Столична община, включително за администрация. Общинския съвет е решаващи орган на местното самоуправление според Конституцията. Общинския съвет има право да пита по всеки един въпрос, включително по назначенията на важни администратори в общинската администрация, защо тъкмо този човек. И тук не е въпроса да питаме защо е някой, а защо Ивайло Иванов, един от най-големите доказани безобразници в тази държава, ние го приютихме в общината. Знаем защо. Моето мнение е каквото е на повечето нормални граждани. Безмотивно, защото е посочен от Банкия, както беше махнат от Банкия предишният председател на Общинския съвет. Затова настоявам в дневния ред да бъде включена допълнителна точка и да бъде повикана госпожа Фандъкова веднага да обясни за това безобразие. Мотивирано съм направил предложение, което е в системата на лично, разбира се. Благодаря.
Благодаря, господин Лов. Заявил съм реплика към вас, в която връзка си активирам и времето. Уважаеми колеги, искането, съгласен съм в частта за недопустимостта, отказаното от колегата Лов, но то се отнася за направеното от него искане. Сега, ние сме юристи с него и много добре знаем, а и всеки, който познава правилника, това са всички общински съветници, че подобно искане е недопустимо, което означава, че няма такава процедура в закона, защото има разделение на властите от една страна и на второ място, защото така поставено, то е незаконосъобразно. Колегата Лов знае много добре това. Въпреки това обаче, с този апломб, който аз предлагам да се запази за партийните събрания, на които продължава маратона с искане на оставки, защото ако приложим вашия критерий, тук трябва да изслушваме сега дневния ред Христо Иванов, Атанас Атанасов и всички останали. Така че ви моля да не използваме градския парламент за трибуна, за политически пиар или каквото искате още. Като юристи ние не можем да си позволим да погазим закона. Той ясно указва какъв е редът, по който може да бъде изслушан кмета и може да бъде питан. И впрочем, вие го използвате много често. Питания до кмета. Ако колегата Лао всъщност искаше да получи отговор на тези въпроси, ще го направи по каналния ред. Поради което, с оглед на това, че аз като юрист няма как да стана съучастник в погазването на правилника и на закона, защото не сме за ден или два тук, а имаме своите и професионални биографии, ние трябва да осигурим спокойна и адекватна работа на градския парламент. Тя включва възможността да искаме информация и да приложим, разбира се, принципа от административното право власт, власт възпира. Имаме орган на местно самоуправление и орган на изпълнителна власт. Има си начини, описани в Конституцията и в закона за местното самоуправление, които указват как става тази комуникация. Всичко друго са апломб, в който пак казваме за партийните събрания и за маратона от оставки, в който участвате. Виждам тук заявка за изказване от кмета на София.
Направих искане за дуплика. Направих искане за дуплика, господин Георгиев.
Така. Реплика има първо към вас от госпожа Малина Едрева, след което право на дуплика. Госпожо Едрева.
Ви, господин председател. Господин Лалов, абсолютно недопустимо е насилието по време на мирни протести срещу когото и да било от представителите на гражданите и на обществото. Абсолютно недопустимо. Аз обаче ви питам, как вие раздавате така присъди днес, след като иначе харесваният от вас министър Рашков, до ден днешен е излязъл с ясна проверка и резултатите от тази проверка. В качеството си на какъв представител на бившата на правосъдието и вие сте бил участник в тази система, вие днес от трибуната на Столичен общински съвет раздавате обвинителни присъди. Ще припомня, че там, където има протести, има във всички демократични страни, има и изтъпления от страна на полицаи. И властите винаги са работили за това, за прочистване на редиците на полицаите. Вие днес от позицията на какъв раздавате тези присъди? Какво имате като доказателства? Споделили сте тези доказателства, че именно господин Ивайло Иванов е този, който е раздавал тези заповеди? И пак казвам, уважавания от вас министър Рашков, не сме чули да е приключил с проверка и с конкретни резултати от тази проверка. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Едрева, за дуплика. Методи Лав.
Уважаеми граждани, аз мисля, че чухте за какво става въпрос. С очите си милиони български граждани, и Европа видя как насилие над мирни граждани от полицаи се осъществява и след това главният секретар на МВР публично на няколко пъти нито изрази съжаление, нито разкаяние, а напротив твърдеше, че това е в изпълнение на правомощията на полицията. Днес чуваме това от Едрева, днес чуваме това от мнозинството. Ето за това този човек ще бъде назначен в столичен инспекторат, защото няма никакво разкаяние, никаква способност да се приеме очевидното и този човек идва тук, за да продължи с насилието над закона. И липсата на обяснение от кмета и опита на мнозинството да предотврати такова обяснение е очевиден. Разбира се, че господин Георгиев, имам право да направя искане за допълнителна точка, така както съм го мотивирал с посочване на съответните разпоредби от закона за местното самоуправление и правилника на Общинския съвет. Разбира се, че имам право на това. Нищо извънредно няма в това, което съм направил и не става въпрос за ползване на формата на питане за изслушване на кмета по съвсем друг ред. Разбира се, че не употребих питането като форма на контрол, защото и до ден днешен имам неотговорени питания на повече от 2, 3, 4 и повече месеца, защото Фандъкова отдавна влезе в режима бавя докато може, след това отговарям на страничка и половина и в крайна сметка не получавате нищо. Сега какво правим? Сега ще има някаква извънредна формичка, ще се изкаже кмета набързо, без да е съответно в дневния ред, без да имаме реална възможност да направим истински контрол. Защо е това упорство? Защо пак се подигравате на хората? Благодаря ви.
Преди да дам думата на кмета, имам молба към Методи Лалов. Той е ред и процедура, за който твърди, че съществува, да ми каже в българското законодателство ли е някъде друга да го е чел. Няма да го превръщаме в юридически спор, защото той очевидно е безпредметен и колегата е наясно с случилото се. Тъй като кмета е поискала думата, а до сега се искаше да дадем думата на кмета, не виждам наистина кога може да има угодия.
Какъв ред я давате?
Казвам, не си вземайте думата, моля ви. Очевидно, уважаеми колеги, че днес започваме, наближават изборите и ще използваме градския парламент отново за трибуна за пиар. Моля ви това да не се случва. Така, кмете, госпожо Фандъкова, имате думата.
Господин Георгиев, съжалявам, че се намесвам, но...
Не, господин Бонев, нямате думата, не може да се намесвате, не ме карайте да ви изключа микрофона. Започнахте с специалния статут отново. Дал съм думата на кмета на София, който кметът на София, който спечели четвърти поредни избори.
По кой ред сте дали думата преди
общинските...
По кой ред сте дали думата преди общинските съвети?
Просто да припи да изключа микрофона на Борис Бонев. Съжалявам.
Нали разбрахте защо Георгиев е сложен за председател? Ето за това.
Не, не, вижте. ще се опитвате да правите какви ли не, да не използвам друга дума, но провокации. Моля ви да се придържаме към адекватното, нормално поведение. Тъй като стартирах изказването на кмета,
добре, госпожа Фандъкова, да кажете, имате думата.
Госпожа Фандъкова, по повод заявеното от вас изказване, имате
се
думата.
Позволете се на норма, ред, процедура, по която
кмета, уважаеми колеги, преди седмица, по ваш доклад, аз осигурих електронен достъп до пълната документация и деловодството на Общинския съвет. Основният мотив, който бяхте посочили, беше за правото на съвещателен глас, правото на изказване, което имат кмета.
Нямате право на речи в съвета. Дайте
уважаеми колеги,
моля
ви, вижте, ще дам почивка в случай, че продължите да се вземате думата. Кмета е поискал изказване, ще помоля да го стартираме обаче на ново.
Кмета да си изчака реда.
Уважаеми колеги, давам думата на кмета на София за изказване.
Благодаря, господин председател. След като толкова пъти чух, че трябва да се явя, аз не виждам причина да не мога да кажа своята позиция. Така че ви благодаря много, че ми давате тази възможност. Уважаеми господин председател, вече свикнахме политици, които най-много говорят за спазване на закони и правила, да ги нарушават. И въпреки, че както вие казахте, не съм длъжна по този ред да давам обяснения на господин Лалов за назначение в администрацията, в името на прозрачността в работата ми ще коментирам искането на общинския съветник. За мен е странно общински съветник не просто да пита, това е негово право, а да се опитва директно да кадрува в администрацията. Прочетах неговото настояване за директор на столичния инспекторат да бъде назначен не външен човек, а служител на инспектората. Очаквам да чуя и конкретно име. Кадровият въпрос очевидно е много наболял, както вътре в коалицията на господин Лалов, така и на всякакви нива в държавата. Аз нямам никаква склонност да се меся в кадровите решения на други организации. Това е причината, поради която и аз от своя страна не толерирам какъвто и да е натиск за решения, по които по закон и правилник взимам. По отношение на столичния инспекторат, в момента подготвям промяна, която анонсирах преди няколко месеца, с която ще предложа той да не бъде отделно външно звено, а част от администрацията като дирекция. Целта на тази промяна е по-добър контрол и по-ясна отговорност на всеки от инспектор до ръководител. Работата на столичния инспекторат основно е да контролира чистотата в града. Това е и приоритета, който аз съм възложила на инспектората. Работата на директора не е топло местенце на бюро, а работа на терен всеки ден, сутрин, вечер, когато е необходимо. Смятам, че за нея е подходящ човек на реда, за да не виждаме препълнени контейнери, недоизмити улици, за които често вие коментирате. И за това поканих господин Иванов, за да се засили контрола върху почистващите фирми. Що се отнася до срамния случай на насилие по време на протестите, който всички видяхме, аз съм изразявала нееднократно своята позиция. Категорично осъждам проявата на насилие, осъждам и ограничаване на правото на протест на гражданите. Това го казвам не случайно. Доказала съм, че не се поддавам на какъвто и да е натиск и не съм забранявала протести като кмет, който по закон има такава възможност. Не съм забранявала протести нито срещу Орешарски, нито срещу Борисов, нито срещу Комитова, нито срещу себе си. Защото забраната означава именно това – да дам право на полицията да разпръсне протестиращите, включително с употреба на сила. Сигурна съм, че няма ръководител в МВР, който да даде такова разпореждане. Насилието се доказва и за него вече има наказани полицаи, а преди няколко дни новият главен секретар на МВР обяви, че Министерството разследва 11 служители на полицията, които са превишили правата по време на протестите миналата година. Моята категорична позиция е, че всеки полицай, който е превишил правата си, употребил е сила срещу мирно протестиращи или вече задържани граждани, трябва да бъде наказан с цялата строгост на закона, всеки, който е доказано съпричастен. На този фон, бившият главен секретар на МВР, господин Иванов, нито е проверяван, нито е викан да дава обяснения, нито има твърдения за неговата съпричастност към грозните сцени, които всички видяхме. Използвам случая, мисля, ще ми позволите това, за да ви информирам и по една от най-важните и актуални теми и в момента, която се развива буквално за часове, осигуряване работата на Топлофикация София. Благодаря на всички вас за решението ви от миналата седмица да обединим усилия и да гарантираме отоплението на софианци. Вчера проведах среща с министъра на финансите и министъра на енергетиката, като имаме тяхното разбиране, че трябва да се намери общо решение, така че да не допуснем огромен дисбаланс в дружеството, който автоматично ще се отрази на цялата енергийна система. За съжаление, към момента се сбъдват най-песимистичните ни прогнози с повишение на цената на природния газ. Вчера коментирахме очаквания за 200 милиона лева преразход до края на годината. Тази сутрин директора на Булгаргаз обяви, че искат увеличение от над 30% на природния газ за ноември. Обръщам ви внимание на две много важни и притеснителни писма. Вчера Топлофикация София получи писмо от Булгаргаз, който уведомява всичките си клиенти, че отчита значително увеличение на заявките за доставка на газ спрямо предварително заявеното. В тази връзка Булгаргаз подчертава, че количества над договореното ще бъдат доставени само при възможност и след изрично одобрение. На този етап не знаем на какво се дължи това искане за ограничаване на потреблението. Предвид по-ранното започване на отоплителния сезон, обаче това е сериозен въпрос, който трябва задължително да се обсъди, така че да гарантираме доставката на нужните количества към София. Получих и уверението на министъра на енергетиката, че отоплителният сезон в София ще бъде осигурен, независимо от дисбалансите в цените между Булгаргаз и Топлофикация. Всички си даваме ясна сметка, че осигуряването на топлинна енергия на над 1 милион граждани на София няма алтернатива. Тази сутрин обаче, само преди по-малко от час, получихме първото писмо от Булгаргаз, което настояват за заплащане на задълженията, предупреждават за принудително прекратяване на договора за доставка на природен газ с Топлофикация и настояват за търсене на общо решение с БЕХ и държавата. Заявих желание да се чуя с директора на Булгаргаз. До този момент обаче той е ангажиран и не мога да се чуя с него. Ето защо си позволявам да се обърна и към вас. Ние ще започнем по вашето решение подготовката за преговорите, но ви моля да сме изключително активни, да подготвим пакета от възможни решения, така че да не се отразява тази ситуация на гражданите. Благодаря.
Благодаря, госпожо Фандъкова. Има три реплики заявени към вас. Първата от тях е на Борис Бонев. Господин Бонев, имате думата за реплика.
Благодаря и много се надявам това да е последният път, в който някой ще ми мютва микрофона. Нямате това право, така че не си превишавайте правата, господин председател. Относно изказването на госпожа Фандъкова, първо много се радвам да я чуя. Отдавна не се беше случвало. Но още от първото изречение госпожа кмета изпадна в тежка грешка. Не, госпожо Фандъкова, вие не сте тук да давате обяснение на господин Лавов или на който да било друг общински съветник. Вие дължите обяснение за назначаването на Ивайло Иванов пред гражданите на София. Защото това може да ви е обегнало като случка, само че обикновенно, когато някой назначава особено публична длъжност, трябва да даде аргументи, защо назначава този човек, трябва да покаже програма, какво смята да направи този човек, особено в толкова тежко нереформирана и неработеща структура, какъвто е столичният инспекторат, и трябва да бъдат обосновани личните качества на човека, който е избран за длъжността. Прави впечатление, че вие по нито едно от тези три важни неща не дадохте никакви аргументи. Точно обратното. Повече от две седмици вие се криете и не казвате защо сте назначили този човек, Днеска смотолевихте, за да контролира почистващите фирми. Как този човек ще контролира почистващите фирми, като той няма никакъв опит в тази дейност? И второто нещо, което сте успява да измислите за тези две седмици, е какво Столичният инспекторат от отделно звено, забележете, напряко ваше подчинение, да отиде като дирекция, което означава, че над него ще има някой заместник кмет. За пореден път, в четвъртия ви мандат, и не само, вие ясно и категорично демонстрирате, че сте неспособна да поемате отговорност, напротив, бягате от отговорност, и това ще бъде поредното подобно решение. Просто си подайте оставката, за да се свърши тази мъка и за града, а и за вас самата. Благодаря.
Следващата реплика е на Методи Лалов. Господин Лалов.
Госпожо Фандъкова, надявам се да сте виждала снимката, в която ви рисуват с дълъг нос като Пинокио, и го казвам това, защото чета в предложението си, понеже излъгахте, че се опитвам да кадрувам, в предложението си за изслушването ви съм написал. На изслушването цитирам: кметът Фандъкова ще може да обясни на столичани защо е предпочетен външен човек за директор на Столичния инспекторат пред работещите в инспектората години наред служители, както и пред хора от останалата общинска администрация или пред тези, които правят бизнес на територията на общината и несъмнено познават значително по-добре проблемите на града. Не, госпожо Фандъкова, не ви посочвам кой, а казвам, че вие деморализирате, демотивирате работещите години наред редови служители, които умеят, познават проблемите, като назначавате един парашутист уволнен, и сега отново цитирам както предложението си, така и мотивите за уволнение, уволнен, защото за нарушение на основни принципи за работа в МВР, изразяващо се в незачитане и негарантиране на правата и свободите на гражданите и тяхното достоинство, както и в липсата на обективност и безпристрастност, с което е накърнил престижа на МВР, както и пред служителите на МВР, така и пред обществото. Ето за това, госпожо Фандъкова, да, в моето предложение има и това, което каза господин Бонев, за какви цели си поставя, каква му е програмата, и за топофикация нещичко, понеже намесихте. Как не ви е срам, госпожо Фандъкова, тук става въпрос за дружество, което години наред не е реформирано, което не е технически, правно, финансово, по никакъв начин обновено и не е готово да посрещне която и да е криза. Когато имате, например, един автомобил, който харчи 30% както топофикация, нормално е, когато горивото поскъпне, ефекта върху възможността този автомобил да се движи и да е огромна. Ако бяхте общината, имам предвид, разбира се, но общинските служители, общински съветници, производството са ваши гумени печати, ако бяхте модернизирали това дружество, нямаше да сме днес пред опасност да нямаме парно. Благодаря.
Така, следващата реплика е заявена от господин Прошко Прошков.
Да, благодаря, господин председател. Уважаема госпожо кмет, позволих си да ви взема реплика и ще върви отзад напред по по-големия въпрос, а именно топофикация. Това, което изнасяте, наистина е тревожно по отношение на Булгаргаз. И ви благодаря за срещите, които направихте предварително. Работната група започна работа вчера, председателски съвет и експерти. И се надяваме на отклик от властта, но ще си позволявам да ви репликирам, че не зная дали да споделя вашия оптимизъм, тъй като още от лятото, както вашия екип, така и цялата ръководство на общината, топофикация София, предупреждавахме с писма, имаше срещи с правителството, че предстои енергийна криза, има съживяване на пазарите след COVID, има ограничаване на доставките. Тези анализатори, които предупреждаваха и ние послушахме, някакси не откликнаха в правителство, което всъщност вече два пъти по 100 дни, което е нормалният аванс за едно правителство, се провалят в това да подготвят държавата за зимата, да решат истинските проблеми, защото се занимават с чегъртане на хора, овладяване на лостовете на властта в името на една президентска кампания. Ако имаха данни тези хора за господин Иванов, когато не познавам, наистина, че той е замесен в безобразието, което видяхме наистина, той щеше да бъде изчегъртан до сега. Дори и те не успяха да направят това. Аз предполагам, госпожо кмет, че не сте права съвсем. Господин Лолов може би не иска конкретен човек от инспектората. Там има чудесни специалисти и в случая се търси администратор, който администрирайки система като МВР, вероятно ще се справи с администрирането и на по-малка система. Но вероятно господин Лолов има предвид, че е необходим човек като господин Рашков, който вероятно скоро също остане без работа, тъй като отговорността за почистването на улиците на София може да се увеличи до изчегъртване на тротуари и пътища до абсолютен асфалт. Това вероятно обаче едва ли ще може да се транспонира като умение от политическата система в улиците. Благодаря ви.
Благодаря ви, колеги. Има заявени изказвания от името на политически групи. Предлагам те да бъдат след гласуване на дневния ред. Обръщам внимание на заявилите ги. Следващите в на последователността на заявките са госпожа Грети Стефанова за изказване. Имате думата, госпожо Стефанова.
Благодаря ви, господин Георгиев. Уважаеми колеги, до мен достигна информация от заинтересовани родители и загрижени за обучението на дечицата в училищата от столичните училища към общината, общинските училища, защото много болни дечица искат да се включат онлайн в обучение, докато другата част от класа са в класната стая, но това им е отказано. Обосновката е, че може да се включиш в часа онлайн само ако си болен от COVID. Не дай си Боже, ако действително някоя детенция е болна от COVID, надали ще му е точно да се включи в онлайн обучение. Но има дечица, които са хремави, които имат някакво неразположение, имат желание да се обучават, по-добре от вкъщи да се включат онлайн, отколкото да бъдат в класи да заразят и останалите. И смятам, че това е едно недоглеждане на инспектората и ние сме длъжни да включим в днешния дневен ред точка, в която предлагам да препоръчаме на всички столични общински училища да предлагат онлайн обучение на дечицата, които са по преценка на родителите, останали вкъщи по здравословен проблем. Смятам, че сме длъжни на децата на София, длъжни сме на родителите и най-вече на грижата ни за обучението, за образованието и за здравето на децата. Моля ви, колеги, да включим такава точка и да я гласуваме днес. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо, Стефанова. Следващото изказване, което е заявено в системата, е от Ботю Ботев. Господин Ботев, имате думата.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, по дневния ред правя предложение допълнителна точка 2, това е доклад на заместник кмета господин Дончо Барбалов, да бъде разгледан след точка 1 от проекта за дневен ред. Мотивите да направя това предложение следват от предмета на двата доклада и тяхната обусловеност. Това е предложението. Благодаря.
Благодаря ви, колега Ботев. Следващото изказване, което е заявено, моля да ме поправи, ако греша, на Борис Бонев. Господин Бонев.
Нямам заявено изказване. Отказвам.
Не, има в системата, явно покрай репликите сте го заявили.
Отказвам се. Да,
няма проблем. Благодаря ви. Така, колеги, имаме изказвания още от Диана Тонова. Госпожо Тонова, имате думата. Дали ме чувате, госпожо Тонова? Доколкото няма връзка с госпожа Тонова в момента, е заявила изказване, предлагам да... Всъщност това бяха всички изказвания заявени.
Да, колеги, извинявам се, има времен проблем. Аз може би няма да ви изненадам, отново ще говоря за моите питания във връзка с детските градини. Затова ще кажа, че ще гласувам по отношение на дневния ред въздържал се, тъй като питанията до кмета на Столична община очевидно са един неработещ инструмент, проформа регламентиран способ за контрол в нашия правилник, без обаче общинския съветник да има правна възможност да принуди кмета на София да отговори на поставените чрез него питания, въпроси от гражданите на София. Вече 4 месеца аз чакам отговор на два въпроса с предмет детски градини, свързани с процедурите и строителството по настоящем на 24 обекта и отговори свързани с проблемите с гордостта на госпожа Фантъкова, именно системата за прием, която между впрочем се оказа достъпна от много страни и лесно манипулируема. Аз лично го изпитах съвсем скоро от първо лице. В тази система няма проблем с промяната на точките, намаляване, връщане на точки, няма проблем с промяна на заявени обстоятелства. Към днешния момент очевидно е, че родителите намериха начини самостоятелно всеки от тях да получи грижите, които общината дължи на децата им. И кмета се потопи в този временен комфорт. И така очевидно се затеи до пролета, когато отново ще ни изненада с нова порция от 10 детски градини, които смята да построи през следващата година. Както се казва, щеше да е тъжно, ако не е жалко. Затова в тази ред на мисли и настоявам, и наистина настоявам, тъй като вече минаха 4 месеца, и това е проблем от изключително обществено значение и отзвук, на следващото заседание на Общинския съвет кмета Фандъкова да отговори на двете ми питания, свързани с сериозния проблем в Столична община, именно наличието на детски градини и места за деца в тях. Това е, благодаря ви. Ще гласувам въздържал се за дневния ред. Благодаря.
Благодаря ви. И последно по дневния ред изказване, по-скоро лично обяснение от заявено от господин Методи Лалов.
Господин председател,
да.
Заявил съм реплика към госпожа Тонова по дневния ред.
Имате думата, сега видях системата, господин Контрера, заповядайте.
Извинявам се, че така си
взе. Аз се извинявам по-скоро, да.
Да, уважаема госпожо Тонова, въпроса, който поставяте е интересен, но позволете аз да не се съглася изцяло с вашето изказване, що касае питанията, тъй като ще ви напомня, че с колеги общински съветници, включително и вашата група, се опитваме да осъществяваме и контрол върху работата на районните кметове и много често ни се налага също така да чакаме с месеци отговор от тях. Така че, когато говорим за статута на питанията, следва да имаме предвид, че и районните кметове, включително тези, които не са от ГЕРБ или от ВМРО, също много не обичат да отговарят на общинските съветници. И конкретно тук пък аз ще поставя въпроса за едно мое питане до кмета на район Красно село, касаещ текущата поддръжка на улици, тротуари. Внесъл съм питането месец юли, сега сме средата на месец октомври, най-вероятно отговор ще получа до година по това време. А това са въпроси, които касаят изготвянето на бюджета за следващата година, както и оценка на ефективността на разходите на бюджета за настоящата година. Така че, за да бъдем изцяло коректни с това, което вие развивате като теза, нека да кажем, че и районните кметове следва да се съобразяват с правилника и да не възприемат общинските съветници като някакви досадници, които им искат информация. За да искаме тази информация, очевидно имаме съмнение, че някъде по районите се извършват нередни действия. Благодаря ви.
Още една реплика има, госпожо Тонова, преди да ви дам думата за дуплика.
Дава възможност, извинявайте за дуплика, за това
се да, разбирам, предположих, че ще искате такава. Симеон Ставрев е заявил реплика към вас. Господин Ставрев, имате думата.
Да, здравейте, госпожо Тонова, аз имам проблеми с мои питания да госпожа Фандъкова, на мен се отговаря бавно. Например, имам едно важно питане според мен относно инсинератора от 9 август, в което питам госпожа Фандъкова дали е избран строител за инсинератор за изгаряне на Бокук и какви ще бъдат ефектите за здравето на жителите на града. Все още нямам отговор, така че се присъединявам към вашата молба и искам госпожа Фандъкова на следващото заседание най-после да ми отговори на този въпрос. Меси.
Благодаря ви за дуплика, Диана Тонова.
Много кратка ще бъда. Втората реплика, очевидно, че не беше реплика, но и на колегата Контрера изказването не го приемам като реплика. Колега Контрера, няма значение кой ни приема като досадници. Дали кмета на София или районния кмет. Когато някой не изпълнява задълженията си, би следвало да му бъде напомнено най-малкото, тъй като ние нямаме очевидно друг способ. Ако аз съм досадник за госпожа Фандъкова или вие за кмета на Красно село, очевидно, че и единия и другия не са за местата, които заемат. Благодаря ви.
Благодаря ви. Последно по дневния ред, преди да преминем към гласуване на промените, А за лично обяснение, господин Методи Лав.
Да, благодаря. Личното обяснение по повод опита на господин Прошко Просков, той не веднъж го прави, да обяснява какво съм искал да кажа. Аз мисля, че се изразява много ясно и точно. Не, господин Прошков, не правя опити да кадрувам, не правя опити да назначавам който и да било. Имам така и способността и смелостта да назовавам нещата ясно. Ако исках да посоча някого, щях да го направя с името му, а не вие да ме дописвате и да ми казвате, че тук става въпрос за господин Бойко Рашков, който трябва да изчегърта. Да, трябва да се чегърта. За съжаление, не просто не изчегъртваме загорялото върху общинската власт, ами слагаме още пластове. Ясно обясних, че няма никакви мотиви кмета да назначи Ивайло Иванов и тя днес също не направи опит дори да обясни на гражданите дори лицемерно защо го е назначила. Че той е най-добрият управленец, че той е по-добър от всички в общинската администрация, че той е по-добър от всички, които правят бизнес в София, защото някой път, когато назначавате някой от бизнеса, ни казвате ето човек от бизнеса, когато от администрацията, човек от администрацията. Хайде да видим Ивайло Иванов защо е по-добър от всички тези хора и от администрацията и от бизнеса. Хората, които живеят с проблемите на столицата и на местното управление. Имаме един човек, който е начело на МВР, на професионалното ръководство на МВР, по време, когато има полицейско насилие и който човек не се е разграничил от това полицейско насилие ясно и категорично. И госпожа Фандъкова ни казва тук, че била се разграничавала винаги. Да, на думи, госпожо, вие назначавате лицето, ръководителя на МВР по време на това насилие, който е уволнен заради него, на пости ми казвате, че се разграничавате. Не, вие карате софиянци, столичани да издържат този човек, да плащат заплата на един човек, който трябва да бъде разследван или най-малкото трябва да бъде отречен, така че никога повече да няма, възможност да се проявява в публичната власт. Но ето го, ще трябва да го издържаме, ще трябва да търпиме безобразията. Днеска единствено споменахте, щял да се справи с чистотата. Що да не би да набие вълка ли?
Това знаете, че това е лично обяснение сега.
Да,
не
да,
е реплика.
Но когато господин Прошков дописва моите думи и остава неговия крайните думи в ушите на гражданите, аз трябва очевидно да се налага да повтарям и да доразвивам защо правя едно или друго предложение. Направи го категорично. Аз ви предлагам отново, ако госпожа Фандъкова слуша, включете в следващия дневен ред изслушване на Фандъкова и изслушване на Ивайло Иванов. Нека дойдат с управленската концепция на този човек. Имат време да я напишат за 2-3 седмици, тъй като такава съм убеден, че няма към настоящия момент. Нека да видим, могат ли да скълъпат нещичко. Ще проверим после да не изплагиатства на някъде копи-пейст, но нека се постараят и да чуем какви са целите, какви са компетентностите, какво ще прави този инспекторат, който действително е една от критичните структури в столична община, която не работи добре, не случайно контрола по отношение на всички дейности в столицата е ужасен. Ние от Демократична България се опитахме в началото да направим реформа на тази структура. Тогава не се вслушахте. Сега ще виждам, че ще направите някакъв опит. Фандъкова каза, има много критики, много често има оплаквания. Ами да, госпожо Фандъкова, има критики към структура, която вие ръководите, т.е. която е във вашата администрация вече 12 години и повече. 12 от ваше пряко ръководство, 15 плюс ръководство на ГЕРБ на общината. Ма нямате основание вие времето не изтече, но благодаря ви.
Не, изтече, защото видяхте, че го пуснах в средата на изказването ви. Благодаря ви. Колеги, преминаваме. Молбата ми е да така нареченото събуждане на устройствата, да проверите дали сте активни в системата, защото почваме работа по същество. Тя се състои в гласуването на предложенията, на четирите предложения за промени в дневния ред. Първото от тях е на господин Калян Паргов. То беше за оттегляне или отлагане. Записали сме оттегляне, аз съм се записал отлагане обаче, на точка 24 от дневния ред. Имаше и противно направено такова. Сега от госпожа Малина Едрева. Затова сега подлагам на гласуване предложението на господин Парков за оттегляне на точка 24 или отлагане на разглеждането и съответно от дневния ред. Моля да проверите устройствата.
Започваме. Господин Георгиев, само да кажа, че съм на линия, тъй като при проверка на кворума не бях първоначално. Иво Бошков.
Да, Да, познавам гласа ви. Господин Бошков, благодаря ви. Отчитаме ви. Важно е да се регистрирате и в системата. Колеги, моля за концентрация, за да не се налага пак да добавяме гласове и така нататък. Започваме с гласуването по предложението на Калоян Паров. И така, гласували 55, за 13, против 39, въздържали се 3. Предложението на господин Паргов не се приема. Преминаваме към предложението на господин Методи Лалов за добавяне в дневния ред на нова точка относно изслушването на кмета на Столична община и господин Ивайло Иванов относно назначаването на длъжност директор на Столичния инспекторат. Колеги, активирам гласуването. Моля да гласуваме. Колеги, имаме 24 гласа за, 27 против и 4 въздържали се при 55, поради което не се приема предложението. И така, продължаваме с следващата точка, със следващото предложение за промяна в дневния ред. Предложение за добавяне в дневния ред на нова точка относно препоръка към всички столични училища да предлагат онлайн обучение на учениците, които по преценка на родителите са останали вкъщи за обучение. Автор на предложението е колегата Грети Стефанова. Започваме с гласуването на това предложение на колегата Стефанова. Колеги, при 30 гласа за, против 12, въздържали се 13, от общо 55, предложението на госпожа Стефанова се прие. Обръщам внимание, че е необходимо и проект за решение да представим, след като ще преминем към гледането му в дневния ред.
Господин председател, аз съм поискала думата за обяснение за отрицателен вот.
Не е заявена в системата, но имате думата, заповядайте.
Ми направи го, на мен ми излезе в системата, съжалявам, че има такова объркване. Уважаеми колеги, много е важен въпрос, който поставя инженера Стефанова, но от решенията на Общинския съвет проистичат конкретни действия. и те са свързани с подготвен проект на решение. Само обсъждане или даване на становище и консултативна функция на Общинския съвет нямаме, той е против правилника на Столичния общински съвет. Ето защо аз гласувах против с предложението с госпожа Стефанова да бъде подготвен проект на решение и доклад, който да бъде на вниманието на Столичния общински съвет за следващата сесия. В този смисъл и като председател на група, моля за прегласуване на това предложение.
Предложение за прегласуване има. В такъв случай ще преминем към прегласуване.
Имам заявена реплика, господин председател.
Няма как да има реплика на отрицателен вот, но разбирате ли, няма просто такава опция в... Нека да направим повторното гласуване, защото това е процедурата, която е първа по време и в рамките на него евентуално да се състоят обяснения в последствие след него и така нататък. Стефанова. Сега ще активирам прегласуване на предложението на инженер Стефанова по повод предложението на госпожа Малина Едрева.
Господин председател, Владимир Данев, грешно ми отчете вота, за съм.
Гласувам за Грети Стефанова, съм не ми отчита.
Така, 54 са гласували. Имаме 26 според системата за, като ще отчетем сега разликите. 18 против, 10 въздържали се.
Госпожо Стефанова, господин Георгиев, Грети Стефанова съм, не ме отчете системата, казах за.
Да, нали чухте, че се обърнах към вас. Аз казах какво отчева системата, след което започваме с корекциите на господин Данев и вашите. Само двамата заявихте. Някой друг искаше думата, да? Освен господин Данев, който по грешка е гласувал против, а е за, и госпожа Стефанова, която изобщо не е гласувала, някой друг, има ли проблеми с гласуването? Няма. В такъв случай, към гласовете за, добавяме един от госпожа Грети Стефанова, която не е гласувала изобщо. Добавяме и втори от господин Владимир Данев. Така, 28 гласа стават за, имаме 17 против, тъй като изваждам гласа на господин Данев, и 10 въздържали се. Тъй като броя гласували е 54, при 28 гласа за, предложението се приема. Уважаеми колеги, към вносителя се обръщам, моля ви да формулирате до разглеждането на точката какво точно ще гласуваме. Т.е. трябва да има декларация, проект за решение, защото ние ще приемем правен акт, който трябва да попада в някои от формите, предвидени в правилника. Друго не можем да си позволим да направим, така че молбата ми е междувременно да се подготвите в тази връзка. Продължаваме с последното предложение за промяна по дневния ред на господин Ботю Ботев. За това допълнителна точка 2 да бъде разглеждана след точка 1 от дневния ни ред. Колеги, преминаваме към гласуване на предложението на господин Ботю Ботев за разместване от допълнителна точка в основен дневен ред. Предложението на господин Ботев се приема с 46 гласа за и 4 въздържали се.
Господин председател, доктор Койчев, съм имах кратко прекъсване. Моля гласа ми да бъде отчетен като за. Извинявайте.
Благодаря ви по това предложение на господин Ботев, нали така? 47 така стават гласовете за. При това положение имаме две изменения в дневния ред по предложението на господин Ботев и по предложението на Жагрети Стефанова. И сега преминаваме към гласуване на дневния ред с така направените вече изменения. Колеги, моля да гласуваме.
Бонев, гласувам въздържал се.
Дневният ред се приема и преминаваме към изказванията от името на политически групи. Такава заявка има по-настоящен в системата от госпожа Марта Георгиева. Колеги, моля всички останали, които са подали по-рано заявки за изказване от името на група, да ги подновят, тъй като вече започваме с дневния ред по същество. Госпожо Георгиева, имате думата. Марта Георгиева, дали ме чувате?
Да, благодаря, господин председател. Уважаеми господин Георгиев, уважаеми колеги, уважаема госпожо Кмет, изказването ми е от името на политическата група на Демократична България по тема наболял проблем, за съжаление и наше притеснение, извън дневния ред. Преди година и половина, на 26 март 2020 година, политическата група на Демократична България внесахме доклад, с който Общинския съвет възлага на кмета на Столична община да поиска от държавата да премести своята собственост монумент-паметник на Съветската армия от Княжеската градина, публична общинска собственост, както и да организира конкурс за възлагане и изработването на проект за устройство на парковото пространство без въпросния обект. Предложеният от нас документ завършва със следното предупреждение. Отказът на собственика да стопанисва обекта, който се намира на ключово място в центъра на София, място за отдих на голяма част от столичани, включително деца и ученици, създава огромен риск за живота и здравето на жителите на София. Поради тези обстоятелства, преместването на монумента се налага и на основание на Закона за устройство на територията. Към днешна дата, въпреки че предишният областен управител Николай Пехливанов е обжалвал дори задължението си да обследва конструкцията на обекта, след решение на ВАС и извършена конструктивна експертиза, под категоричен начин е установено, че строеж монумент-паметник на Съветската армия е опасен. И докато ние чакаме действия от кмет и Общински съвет по наболелия проблем, а вие се криете зад процедурни хватки, се разкри, че освен за живота и здравето на хората, този пропагантен символ, прославящ чужда окупационна армия, и днес е опасен за националната сигурност на страната ни. Благодарение на кмета на район Средец, господин Трайчо Трайков, стана ясно, че същият вече бивш областен управител Николай Пехливанов от Атака, в качеството си на орган, управляващ държавната собственост, е участвал в обширна кореспонденция по безпрецедентно искане на чужда държава да й бъде предоставен за безвъзмездно и безсрочно ползване не само монументът, но и прилежащият му парцел. Видно от тази кореспонденция, в която е включена и Столична община, назначеният от Бойко Борисов областен управител е бил готов да предостави тази територия, къс от любимия ни парк от сърцето на града ни, на чужда държава, като дори си позволява да счита това за, цитирам, акт на разумно държавническо решение. Питаме се, ако външният министър не беше спрял този акт, Вие, мнозинството общински съветници и кмет на Столична община, щяхте ли да отстъпите нашата земя на чужда държава? Смисълът на този монумент винаги е бил заплаха. Той е построен през 1954 година, за да ознаменува смазването на 10-годишната съпротива срещу комунистическия режим, дошъл на власт с помощта на чужда сила, обявила война на България. Цитирам българското законодателство. Размаханият шпагин, възвисяващ се над всички български институции, идва да упражнява своето политическо възпитателно значение. Цитирам учредителните документи на монумента. Посланието му е: не смейте да въставате, съветската армия ще удави в кръв всеки стремеж към свобода. И днес, като в мрачния репресивен режим, страхът е още жив. Той се вижда в криенето ви зад букви и алинеи и поддържането на един вече разпадащ се символ на заплаха и лъжа. Днес обаче опасността от надвисналия шпагин вече е станала буквално физическа и това е установено от експерти и вече се знае от цялата общественост. А вашето бездействие, обстоятелството, че вече година и половина управляващото мнозинство на ГЕРБ, СДС и така наречените патриоти, отказвате дори да допуснете за разглеждане в комисиите на Общинския съвет предложението ни за преместване на монумента, също представлява опасност и ако утре някой пострада, няма да можете да се скриете от отговорността си. Призовавам ви от името на политическата група на Демократична България да прекратите това десетилетно издевателство от националното ни достоинство и историческата истина. Преместването на пропагандния монумент на подходящо място извън центъра на София ще съхрани както паметта за комунистическия режим, така и живота и здравето на софиянци и посетителите на София. А освобождаването на обширната територия, окупирана от един разединяващ обществото ни монумент, ще даде възможност градината да се преосмисли като общо и събиращо ни пространство. Завърших.
Благодаря ви. Има следващо заявено изказване, което е от господин Калян Паргов. Господин Паргов, дали ме чувате?
Да, чувам ви, господин председател. Благодаря ви. Има проблем с системата, защото блокира системата и не мога да направя заявката, която подадах още в самото начало за изказване.
Аз се видях първоначалната ви заявка. Ако някой друг е направил, моля да каже. Да. Вашата се вижда. Имате думата, заповядайте.
Да, благодаря ви. От името на групата на БСП за България искам да направя, да изразя позиция, която, разбира се, има отношение към това, което сподели колежката Марта Георгиева, защото винаги като дойдат избори, някакси десноцентризма и профашизма започва да се изостря на гърба на различни други политически групи. Но това е нормално. Практиката показва, че с годините от 90-та насам тази битка на фалшиви герои едва ли е довела до по-големи изборни резултати, но очевидно, че някои други хора не могат да измислят нещо друго. Това, което искам да споделя в позицията на групата на БСП за България на днешната сесия, е свързана и с въпросната 24-та точка, която поискахме отлагане от дневния ред и която услужливо направи едно мнозинство, за което ще разкажа сега в днешната позиция. Историческата истина за фашизма в България е факт, с който десницата вече трябва да се примири през последните 30 години. И да престане да пропагандира фалшиви тези с цел да изопачава историята, така както на нея е угодно в момента, преди или по време на каквито и да е избори. Реакцията на десните антикомунисти, русофоби, фашизофили на нашата категорична позиция по предложението за промяна на името на детска градина номер 1 в район Възраждане от Мара Петлякова на Червената шапчица не е изненадваща. Но това не я прави по-малко неприятна, лъжлива или корисна. Защото ние знаем, че ако българската десница има някаква кауза, то това е антифашизмът. Анти-антифашизмът, за да бъда по-точен. Тези сбъркани лица на най-новото време събориха първо паметниците на българските антифашисти. След това обявиха антифашистите и всички участия съпротивата за престъпници. После започнаха да приначават и българската история. Подмениха също историята на антифашистската борба с абсолютни фалшификации. И днес продължават тяхната неравна битка с паметника на съветската армия. Издигнаха мемориали в памет на убийците на българските антифашисти. В включително и на убийците на повече от 250 български деца. И сега стигнаха и до детските градини. Защото това е най-важното в днешния ден. При тази енергийна, икономическа и здравна криза. Това дори не е градация в тяхното отношение към българската история. По-скоро това е тяхната деградация. Деградация на болни от фашизъм лица. Разбираме, че те не понасят историческата истина. Не могат да я търпят. За тях 9 май и 9 септември са черни дати, очевидно. Те няма какво да празнуват, защото Европа тогава победи фашизма. На Райхстага се развя червеното знаме. И този факт просто няма как да бъде изтрит или заличен в историята. И понеже всички са граждани за европейско развитие на България, в резолюция от 25 октомври 2018 година относно нарастването на неофашистското насилие на континента, Европейският парламент призовава за обща култура за памет за миналото, която отхвърля фашистските престъпления и изразява дълбока загриженост, че по-младите поколения в Европа и на другите места се чувстват във все по-слаба степен засегнати от историята на фашизма и следователно съществува опасност да останат безразлични пред новите заплахи. Също така, в същата резолюция се подчертава, че познаването на историята е едно от необходимите условия за предотвратяването на такива престъпления в бъдеще и играе важна роля за възпитанието на по-младите поколения. И насърчава държавите членки да поощряват чрез официалната култура опознаването на общата ни история, включително зверствата през Втората световна война, като пример се дава за Холокоста, системната дехуманизация на жертвите в течение на редица години. Може би на някой няма да му стане приятно, цитирайки европейска резолюция, защото днес повече от всякога всички се бием, че сме първи европейци. А вие, господа, отнятате ли се за част от тази европейска общност? Защото 9 май е много голям празник за всички европейци. Той е двоен празник. Ден на победата и ден на Европа. Защото без ден на победата нямаше да има ден на Европа. Но за фашистите, само за тях това е черна дата. Те нямат празник и затова страдат. И в страданието се стига до разрушителни крайности. Този феномен също може да бъде анализиран от шестващия по разни студия психолог Росен Йорданов. А нашата отговорност пред паметта на всички жертви в борбата срещу фашизма е да не допуснем разрушаването на историческите факти и изкривяването на историята. И да продължим борбата за свобода, за равенство и за братство. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, господин Паргов. Уважаеми колеги, преминаваме към обсъждането на точка първа от дневния ред. А тя е с вносител кмета на Столична община и е за отмяна на решение номер 265 от 30 май съвет и приемане на план за действие и устойчива енергия и климат на Столична община за 2021-2030 година, включващ програма по енергийна ефективност и дългосрочна програма за насърчаване и използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива. Колеги, започваме обсъжданията. Не виждам заявки за изказвания. Няма такива. В такъв случай преминаваме към гласуване.
Не мога да...
Да?
Съжалявам, натискам.
Не, става. Сега излезе. Напротив, в момента, в който го заяви, се появява в системата. Господин Бонев, за изказване имате думата. Само пред скоби пояснявам за всички колеги за точката, която касае решението за откриване на процедура за определение на концесионер. Въз основа на дебатите вчера в Комисията по икономика съм предложил изменение в договора за концесионния договор на база забележки, част от забележките на колегите Тонова и Милка Христова, като те са качени в системата. Обръщам внимание. Господин Бонев, не съм ви отнел от времето. Сега стартирам изказването. Имате думата по точка първа.
Благодаря. Така или иначе, моето изказване ще бъде изключително кратко. Ясно е, че всеки един град трябва да има план за справяне с климатичните изменения, в който да са разписани мерките, които ще бъдат предприети срещу това предизвикателство. Но това, което безспорно ми прави впечатление, е, че с това решение се приема нов план за действие с срок 2021-2030 година, отменяйки приетия през 2019 година. А поне аз не видях отчет какво е свършено от приетия през 2019 план, както и по какъв начин свършеното, ако има нещо такова, разбира се, между 2019 и 2021 година, отчетено в в новия план. И питам това не случайно, защото практиката на Столична община показва, че се приемат стратегически документи, програми, планове за действие и какви ли не още други подобни, които в последствие не се изпълняват. Тук мога да цитирам плана за устойчива градска мобилност, например, в който огромна част, освен най-елементарното просто купуване, например, на нов трамвай или на нов тролейбус, това, що касае смелите мерки за изграждане на бус ленти, велосипедни алеи, ограничаване на автомобилния трафик и така нататък, тези неща не се правят. Същото се случва и с плана за град за хората на Ян Гел, за който бяха платени едни немалки суми пари. Същото се случва с визия за София. В тази връзка много се надявам госпожа Едрева да ми вземе реплика и макар, че не е по темата за плана за устойчива енергия и климат, да отговори защо след като в решението на Общинския съвет за приемане на визия за София беше разписано, че в рамките на до 3 месеца ще бъдат вкарани за разглеждане и приемане мерките в визия за София, това нещо все още не е направено. Какво спира управляващото мнозинство да изпълни тази визия 15 месеца по-късно? Какво ви пречи да обсъдим мерките? Освен очевидното, че просто никой няма никакво намерение да изпълнява каквито и да било мерки от всички тези програми, планове за действие и така нататък, което е жалко, защото едно отговорно управление в подобен тип експертни документи ще разчете карт-бланш и за непопулярни мерки, защото това са експертните мнения, базирани на данни, базирани на факти, базирани на научен опит. И тогава, когато на база на един такъв документ, като плана за устойчива градска мобилност, кажете, по първи градски ринг, по Патриарх Евтимий, трябва да има бус лента, защото експертите са го посочили, защото там минават всички на практика тролейбусни линии и десетки хиляди пътници ежедневно ще спестяват много-много часове от ускорения градски транспорт по този ринг, тогава с тези аргументи нямаше, защото 10 или 15 човека са ви излезли да протестират, вие да се съобразявате с тях. Но отново, вие не сте добри управленци и затова всички планове, добри или лоши, нямате и намерение да ги изпълнявате. Благодаря и много се надявам също и вносителя госпожа Фандъкова да отговори все пак. Не някой заместник кмет, както обикновено това се случва. Благодаря.
Благодаря ви. Ами, ще ви разочаровам. Няма заявки за реплики към вас, така че преминаваме към следващото изказване. То е на господин Алеша Даков. Господин Даков, имате думата.
Благодаря, господин Георгиев. Явно е имало технически проблем в обявяването. При обявяване на точката бях подал заявка за изказване. Благодаря ви. Уважаеми колеги, разглежданията...
Вие имате изказване точно, да. За изказване
точно,
имате...
Изказване. Заповядайте. Да, благодаря. Разглежданият стратегически документ е от особена важност, тъй като касае мерки за подобряване на енергийната ефективност, тема, която особено в настоящата ситуация с галопиращи цени на енергоносителите, на цената на електрическата енергия, прави темата критична за развитието на Столична община. За съжаление, какво прави впечатление за пореден път, вносителите в лицето на кмета на Столична община и екипа, който го е изготвил, прилагат подхода, дейности, които могат да бъдат извършени ефективно от Столична община, във връзка с повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници, да бъдат аутсорсвани тези дейности, да бъдат възлагани на външни фирми, да бъдат търсени публично-частни партньорства, нещо, което звучи добре, но сме наясно каква е нормативната база за такъв тип публично-частни партньорства. Наясно сме и с редицата неуспехи в годините. И за да не съм многословен, давам един конкретен пример, свързан с инсталиране на фотоволтаични инсталации на сгради общинска собственост, като училища и детски градини, например, и административни сгради, дейност, която категорично може да бъде реализирана в кратък срок, да бъдат реализирани значителни икономии от бюджета на Столична община. Тази дейност се предвижда да бъде реализирана по линия на публично-частно партньорство по, за мен, изключително неясен механизъм. Има и редица други аргументи. Имахме възможност да ги развием в заседанията на комисиите по инженерна инфраструктура и по опазване на околната среда с колегите от групата на БСП. Това са основните аргументи, с които няма да подкрепим предложения стратегически документ, но активно ще участваме в осъществяване на контрол и настояване за истински реални мерки за подобряване на енергийната ефективност. Благодаря.
Благодаря ви, господин Даков. Госпожо Йорданова, вие сте заявили, само че лично обяснение, вероятно имате предвид реплика. Или греша? Всъщност, да, явно е останало предходна точка. Добре, колеги, преминаваме към гласуване. Няма заявени реплики, няма други изказвания, така че гласуваме точка първа. Моля да сте на линия за гласуване. Стартирам процедурата.
Господин Георгиев, гласувам за Фирзарков, проблем с системата.
Благодаря ви. Благодаря ви. Към гласувалите за 27 по настоящен, добавяме и 28 глас за е на господин Зафир Зарков. Предложението се приема с 28 за, 1 против и 22 въздържали се.
Господин председател и Стефан Марков за. Извинявайте.
29 гласа за.
Карлос Контрера за.
30 гласа за.
Или всъщност, господин председател, да прегласуваме точката най-добре.
От 3 гласа мисля, че не е проблем, колеги, да не губим време.
Има много не гласували.
Калоян Паргов въздържал се.
Ето това вече е така. Това е предела. В такъв случай ще прегласуваме. В такъв случай обявявам прегласуване. Стартира новото гласуване. Моля за концентрация и да действаме.
Господин председател, Владимир Данев, гласувам въздържал се, имам устройството. Моля да отбележите.
Благодаря. Необходими са 31 гласа за приемането, в момента са 29, така че
господин председател Михаил Ставров съм, моля гласа ми да бъде считан въздържал се.
Така, при общо гласували 54, 30 двама въздържали се. Данес не отчете. Михаил Ставров гласува против, но да се отчете като въздържал се. Така, уважаеми колеги, не се приема решението, защото е необходим броя гласове от 31 общински съветници. При така обявените резултати. Продължаваме към точка 2 от дневния ред, съобразно измененията, които въведохме днес. А тя е за приемане на план за действие на общинските концесии на Столична община за 2021 година и допълване и допълнение към програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2021 година, вносител на която е господин Барбалов. Стартирам точката. Заявка за изказване от госпожа Стефанова. Заповядайте, колега Стефанова.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, ние от Демократична България винаги сме подкрепяли такива начинания, такива доклади и дори смятаме, че те са закъсняли, защото София е известна с минералните си извори и с хубавите бани, но за съжаление в миналото. Много закъсняли действия на Столична община, трябва да го отчетем, но това не ни дава право да гласуваме за, когато докладът е непълен. В този доклад, за съжаление, липсва финансова, икономическа и социална обосновка. И пак казвам, Демократична България сме били винаги за такива доклади, но в случая не можем да гласуваме друго яче, освен въздържал се. Благодаря ви.
Благодаря ви. Има заявено още едно изказване. То от господин Николай Велчев. Господин Велчев, имате думата.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги общински съветници. Концесията по същество се определя като съвременната алтернатива на традиционното управление на публичните ресурси. Но винаги с аргумента пък пред обществото за липса на финансов ресурс от страна на държавата и общината. Поради което се налага да се търси сътрудничество с частен инвеститор, на който да се предоставят изключителни права с цел генериране на печалба, а той от своя страна да бъде добър стопанин на банята в банки. Забележете, за период от 20 години. Идеята за концесия на банята в банки се опитва да се пробута от управляващото мнозинство в Столично общински съвет от ГЕРБ и патриотите, и даже си мисли, че ще бъде подкрепен от Демократична България, защото е дясна политика. За 2021 година бе заложен рекорден бюджет за София от близо 1 милиард и 900 милиона. Но явно средства няма в Столична община да се развиват и ползват богатствата на минералните води от гражданите на столицата. Чрез едно общинско дружество, например, което ще е гарант за социалната услуга за в бъдеще. Интересно е защо Столична община, начело с кмета госпожа Фандъкова, през последните 12 години няма интерес и желание да развива общинско дружество, с което да се управлява и стопанисва на територията на столицата минералните извори и баните, които биха генерирали приходи в хазната, а се търси добрият стопани. Може би защото администрацията на госпожа Фандъкова няма потенциала да разгърне една икономическа и социална политика в София, насочена към човека. Може би защото вече добрият стопанин е известен и чака на гюме да експлоатира минералните богатства на София. А какво ще се случи, ако нито един инвеститор не прояви интерес към тази концесия поради COVID-кризата в страната и света? Хипотезите са много, но едно е ясно. Държавата и общината да са собственици и менеджери е лява политика. И това е лошо и неправилно, защото се спира частната инициатива, която няма да може да печери на гърба на българин. Като разгледаме бюджета и общата политика на столицата през годините, ще установим, че по секторни политики всички общински дейности се предоставят на частни фирми, за да се отърве Столична община от проблемите и всичко е супер на счетоводна сметка в София. Но уви, реално нещата не стоят така. Ще се върна конкретно към доклада, който разглеждаме днес за концесията на банята в банки. Това е дългогодишен ангажимент, който може да се окаже трудно променим при определени условия и който не дава ясен отговор. Как ще се гарантира максималната защита на интересите на Столична община, т.е. концедент. Горчивият пример го имаме с договора за концесия на Софийска вода, уважаеми общински съветници. Поради липсата на финансова децентрализация, за която последните 15 години от управлението на ГЕРБ, не се направи нищо. Икономически погледнато, генерираните приходи от концесия се разпределят между държавния и общинския бюджет, което ще рече, че Столична община и Столичния бюджет ще постъпят пряко по-малко средства от това, което ще трябва да заплати концесионера. Но това са реалностите при управлението на ГЕРБ за столицата. Даже не се направи опит за изготвяне на бизнес план при общинско стопанисване на банята в банкия и при концесия на обекта, за да може общинските съветници да вземат информирано решение, а не да се люшкат в лодката на дясната и лявата политика, с което бричат един цял сектор в общината на концесиониране. Благодаря ви.
Благодаря ви. Първата от многото реплики към вас е от доктор Антон Койчев. Имате думата, доктор Койчев.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Велчев. Очевидно, групата на БСП за България тази сесия е в плен на много заблуди, като започна от политическа декларация, на която ще спра, когато стигне на точката. И аз искам да разсея някои заблуди във вашето изказване и изключително нерелевантни аналогии. Първата заблуда е, че Демократична България е дясна формация. Тя не е дясна формация, а в много случаи е ваш верен съюзник, както и ще видим на последващото гласуване. Сега, тези аргументи ние имахме възможност да ги споделим и да влезем в така спор по време на комисията по енергийно планиране и инженерна инфраструктура. Аргумента, който изтъквате, вие, че до концесии се прибягва тогава, когато имаме липса на средства, това не е, разбира се, единствения аргумент. Може да имаме липса за недостатъчно експертен потенциал и капацитет, или пък до сериозни съмнения за неефективно управление в бъдеще, както сме били свидетели не веднъж и два пъти. Не дейте да стигматизирате концесионирането като нещо изключително лошо. Това, че има лоши примери, те са индивидуални и най-вече са поради липса на контрол. Не считам, че Софийска вода в настоящия етап на концесията е точно такъв пример, до който вие прибягате, не го превръщате в някаква универсална дъвка, че това е непременно лоша концесия, тъй като все пак има отчитане на подобряване на услугата. Вашите представители участват в срещите с концесионера, в съответните комисии и също в частни разговори не са отричали това, което аз казвам в момента. Що се отнася до срока 20 години, защо го споменавате като нещо абсолютно нередно? Регламентацията е ясна. Банята е паметник на културата и закона регламентира точно колко да бъде концесия. Тя може да бъде дори и по-дълга.
Благодаря ви, доктор Койча. Следващата реплика е на господин Прошко Прошков. Господин Прошков, имате думата.
Благодаря, господин председател. Очевидно навлязохме в точката за банята, въпреки че не разглеждаме нея, а разглеждаме актуализация на програмата за концесии, но ще си позволя отново да прекирам, както направих и в комисия колегата Велчев. За заблудите ще допълня нещо друго. Нека да спрем да говорим за бюджет от 1,800-900. Вие много добре знаете всички колко са собствените приходи и възможностите на общината да варира, и те са не повече от 1/5-1/4 от бюджета, колеги. Принципното различие, аз го разбирам от гледна точка на вашата идеологическа идея, че концесията е лошо нещо, но както и в комисия, ще ви напомня, колега Велчев, че въпреки всички дефицити на концесията, договор с Софийска вода, в последните години, може би защото вие все пак не бяхте наш колега, бяха направени доста подобрения, включително и по отношение на допълнителните инвестиции. Без да защитаваме концесионера, защото договорът е сключван преди 21 години, знаете, няма проблем никой от нас, все пак загубите единствено във ВИК оператора на София са намалени наполовина през това време. Той спаси добре управляван държавен оператор, именно на Перника, т.е. общински. И така че не винаги има лоши примери. Въпросът тук е следния. Гражданите отново да могат да ползват водата, без да бъркаме в техните джобове. Да получим над 4, може би над 5 милиона от концесионна такса, междувременно да се предостави услуга с риска и средствата на някой друг. Това е в полза на всички ни. И проблема, господин Велчев, звучи добре, социалистическата идея, наистина, хубаво нещо е, звучи чудно, но аз ще цитирам честващата, всички чествахме тези, които уважаваме вчера годишнината от рождението на госпожа Тачер, Маргарет Тачер, която има една много добра фраза. Проблема на социализма е, че винаги накрая се изхарчват парите на другите, в случая на гражданите, и се закъсва. Благодаря ви.
Благодаря ви. И последна реплика, Николай Стойнев.
Благодаря, господин председател. Очевидно е, че дискусията като че ли започна за концесионирането на банята в Банкя, обсъждаме плана, но все пак нещо принципно искам да кажа и аз, тъй като господин Велчев засегна използването на минералните води. Да, господин Велчев, баните, минералните бани потънаха в разруха не от сега, а от последните десетилетия. Голямата си част те бяха амортизирани от използването им и затворени преди 89-та година. Макар че са строени преди повече от 100 години, тези исторически ценности бяха на път да бъдат загубени за София. И за това в последните години ние предприехме решителни стъпки. Възстановяването на банята Банкя е един такъв пример. Ще кажа, че за банята в Овче купел в момента тече процедура по избор на изпълнител за нейния ремонт. Банята в Горна баня е на фаза проектиране. Централната минерална баня, знаете, че беше възстановена в едната си част. Предстои северното, което да бъде също възстановено и вече с използване на минералната вода. Също така да ти помня за новият комплекс в парк Възраждане, изграден изцяло със средства на Софийски имоти, който също използва минералната вода от Батолова воденица, която никога не е отношение, доста сте се объркали. По отношение на това дали да бъде частник или общинско дружество, ми покажете ми в България един пример за добър спа комплекс, управляван от някоя община. Напротив, всички успешни и добри примери са на частни инвеститори и управители. Благодаря.
Благодаря ви, господин Стойнев. С това приключват репликите, няма заявена дуплика. Преминаваме към следващото изказване, което е на господин Веселин Калановски. Имате думата, колега Калановски.
Благодаря ви, господин Георгиев. Надявам се, че ме чувате. Аз наистина изпаднах в известно недоумение в началото на обсъжданията. Ние преместихме доклада на Барбалов на второ място, а не точката, която е по първоначалния ред за тази сесия. И наистина не разбирам защо се прехвърлихме изцяло върху банята в Банкя. И все пак, след като сме на тази тема, аз бих искал да се обърна към господин Койчев. Господин Койчев, не знам защо оставате с впечатление, че ние подобно на една група, към която вие принадлежите, сме марионетки, които си вдигат ръката веднага по заповед от Банкя. В демократична България всеки взима сам решението, разбира се, след обсъждане с колегите си, и вие ще се убедите наистина в това, в гласуването за точката за Банкя. Така че много ви моля, не правете някакви пак предизборни инсинуации политически. Няма нужда от това. И понеже сме на точката, би господин Георгиев, моля ви и възможност някъде да ми посочите в този бъдещ концесионен договор точка, в която се поставя срок за изграждане на закрития плавен басейн. Нещо, на което лично аз държа, и ако вие ми посочите или вкарате такава точка, лично аз ще подкрепя доклада. Благодаря ви.
Благодаря ви. Обръщам внимание, както правилно отбелязахте, че сме на предходната точка. За следващата, предполагам, и вносителите ще вземат отношение по поставяния от вас проблем. Има междувременно заявена реплика към вас от Койчев. Така че, доктор Койчев, имате думата.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Калновски, никой от нашата група, най-малко пък аз и моите колеги, които вие така визирахте в своето изказване, сме били и ще бъдем нече марионетки. Ако някой друг се чувства такъв и се опитва да изкара други негови политически опоненти такива, това се разбира се изцяло за негова сметка. Така че с тази много кратка реплика искам да разсея някои ваши съмнения, че в групата на ГЕРБ СДС, особено в СДС, има марионетки.
Благодаря ви. Господин Калановски е заявил дуплика сега. Господин Калановски.
Благодаря ви. Изказването ми беше изцяло в отговор на вашите заяждания с нашата група, господин Койчев. А по отношение на това дали вие сте марионетки или не, еми докажете го поне по едно гласуване, в което не са изпуснали директива в този столичен общински съвет. До сега не съм видял случай, в който вие да сте изразили различно мнение от това, което ви е спуснато отгоре. Като по команда всички гласувате по един и същи начин. Обърнете внимание, хората го виждат. Благодаря ви.
Благодаря ви. Колеги, моля ви да запазим добрия тон. Господин Калановски, обръщам ви внимание, че на предложението на госпожа Стефанова гласувахме по различен начин от групата на ГЕРБ СДС. Колеги, предлагам да наистина поуспокоим страстите. На втора точка сме едва от всички за днес. Давам думата за изказване на господин Борис Бонев.
Благодаря ви. Да. На линия съм, надявам се, че ме чувате.
Имате думата, чуваме ви, заповядайте.
Благодаря. На мен на къде отива разговора, когато говорим по същество по доклада и този и следващия, дали леви политики, десни политики и така нататък. Значи има достатъчно много примери.
Последна грижа ми е това, честно.
Само някой
ще изключи микрофона.
Колеги, при Николай Гюров погрешка сте включили в район Панчарево. Моля да изключите микрофона.
Благодаря. Има достатъчно много примери по света, както за изключително успешни държавни общински дружества, така и за много неуспешни и обратно. Изключително успешни частни и за много неуспешни. В София, за огромно наше съжаление, много ми е трудно да кажа, че частните дружества, които изпълняват типично общински дейности, като почистване, като сметоизвозване, като превоз на пътници и така нататък, са по-добри от общински еквиваленти предишни в София или в други български градове. Даже бих казал точно обратното, защото обикновено договора за превоз или договора за изпълнение на съответната общинска дейност, понеже има значение кой го пише този договор, е направен така, че всъщност да е в полза на частника, а не в полза на защитата на общественият интерес. И всъщност това е проблема и с концесиите. Това въобще не е лоша форма за управление на даден актив, напротив, но е изключително важно как ще бъде направен договора за въпросната за концесията, независимо дали говорим за банята в банка или който да било друг обект. И за мое огромно съжаление, и за така съжаление вярвам на всички, няма доверие никакво в управляващите от ГЕРБ, че те са способни да изработят и предложат договор или концесия, които да защитават общественият интерес, без да има съмнение, че е предварително нагласен за някой конкретен човек, който да го спечели, без да има съмнение, че клаузите за прекратяване или заплащане не са направени така, че винаги, когато частника си поиска нещо, то да се случва, но когато държавата или в случая общината поиска, то да не се случва. Затова аз, честно казано, много се колебая все още как да гласувам по този следващият доклад, тъй като и в самите доклади не виждам достатъчно аргументи и доказателства, че общественият интерес ще бъде защитен. И понеже нямах възможност това да го направя в друг тип процедура, но се споменаха няколко подобни, така бих казал, крайно неверни неща. Първо, когато говорим, че баните в София в последните десетилетия били в лошо състояние, ами в последните 16 години управлява ГЕРБ в София. Честно казано, не мога да си представя какъв трябва да бъде проблема на баните, за да не може 16 години той да бъде решен. И както много други по-малки, далеч по-малки населени места в България дори успяват да създадат спа и балнеоложки пазар, София да не успява да го направи. За Бога, дори плана Маршал след Втората световна война е изпълнен за по-кратко време от 16-те години, в които вие не можете да решите. Дори за централната минерална баня какво ще се случва. И добре, че беше обществения натиск, че да спре желанието ви този символ на града, вместо да бъде балнеологичен център, да се случва на музей. Също така, има достатъчно добри примери и в България на общински спа и балнеоложки центрове, които са изключително успешни. Има малки населени места, в които хората ходят с удоволствие в микс от държавни и общински почивни станции и частни хотели и се чувстват чудесно. Жалко е, че София това не може да го направи и просто не мога да си така да си позволя да не коментирам на изключително десния човек, така да се каже Прошко Прошков, който цитира не кой да е Маргарет Тачър. Искам да ви кажа, господин Прошко, вие може би не сте запознат, но разпродажбите и приватизациите по времето на Тачър съсипаха някои от структуро и държавно определящите така, сектори, като например железниците. Защото в момента, заради именно тази приватизация по нейно време, Великобритания като създател на влака в момента е на опашката. Докато държавните Deutsche Bahn или SNCF във Франция са примери световни за качество на услугата, за инвестиции, за иновации. Така че, хайде поне като цитираме да бъде така в правилния контекст. Благодаря ви.
Колеги, трудно си представях, че доклад за плана ни за концесии ще стигне до оценка до на водещите английски политици от през последното столетие, но и на това можем да видим в Столичния общински съвет. Моля ви, предлагам ви, знам, давам сметка, че изкушенията са големи, но да караме по същество реплика. Има три реплики към господин Бонев. Първата е от господин Николай Стойнев, след това Анна Стойкова и Прошко Прошков. Господин Стойнев?
По грешка съм натиснал, нямам реплика.
Благодаря ви. Госпожа Анна Стойкова? Госпожо Стойкова, дали ме чувате? Имате думата за заявената от вас реплика.
Да, току-що имам малко забавяне, много се надявам добре да се чувам. Аз взех реплика към господин Бонев и ще бъда много кратка. И по посока на това, което той каза по отношение на договорите, които и въпросния договор и това, че все още не знае как ще гласува. Аз смятам, че за да има така пълната информация, още веднъж да припомня това, което и вие казахте в началото, че вчера в Стопанска комисия имаше дебат, който бе по посока неустойки и гаранции в договора. И при този дебат бяхме водени от разбирането, че интересите на Столична община трябва да са водещи и за това някои от клаузите е добре да се преформулират, за да са максимално ясни. Все пак по тази хубава тема ние търсиме наистина широка подкрепа на доклада. Самия внесен вариант на концесионния договор принципно отговаря на изискванията на Закона за концесиите, за баланс между концесионера и Столична община и най-вече осигурява едно активно взаимодействие между страните, за да се гарантира най-вече предоставяне на една наистина качествена услуга за гражданите. Това е в крайна сметка целта. Но наистина искаме да бъдем сигурни, че общественият интерес е защитен и ползите са по посока на Столична община. Затова ще предложим и пакет от няколко промени в договора, за да бъдем спокойни, че общественият интерес ще бъде защитен и най-вече гражданите и всички ние да сме спокойни. Това е. Благодаря.
Моля.
Извинявам се, това беше за следващото изказване, изобщо не по точка. Това беше за концесионния договор на банята.
Аз преди малко генерал Мечков се опитах да върна темата, говорим за плана за действие.
Могат времето да внимават.
Колегата Бонев изказа своите притеснения и за това. Да, за това нищо друго не съм казала. Изчаквам следващото.
За да няма объркване, благодаря ви, госпожо Стойко. Колеги, за да няма объркване, говорим още за плана за действие на общинските концесии. Доколкото следващата точка ни е една такава, те са неразривно свързани, но напомням, че без съмнение е така. За двете точки са ни необходими 31 гласа. Следващата реплика към господин Бонев е от Прошко Прошков. Заповядайте.